Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată de la Speranța TV. Va vorbi pentru dumneavoastră pastorul Teofil Brașov.
Bun venit la un nou popas de cuvânt. Un timp în care Dumnezeu dorește să lase o impresie adâncă în sufletele noastre prin cuvântul pe care dorește să ne-l transmită. Tema de astăzi se concentrează asupra unei părți semnificative din istoria patriarhului Iacov. Privind la viața acestui bărbat, nu am putut să nu suprapun experiența lui de viață cu experiența creștinilor din zilele noastre. Pentru că experiența acestui bărbat începe cu descrierea vieții sale în casa tatălui său, Isaac. Se continuă cu o experiență destul de frumoasă până la un anumit punct din existența sa, iar apoi ceva dureros se întâmplă și toată viața lui urmează să fie schimbată de la acel punct înainte. Ceea ce este cel mai important și interesant este că bărbatul acesta alege să facă din nou drumul spre casa tatălui său. Și în cele din urmă, după mulți ani de peregrinaj, ajunge din nou lângă tatăl său. Azi, istoria lui Iacov poate să fie o lecție pentru creștinii plecați din casa tatălui lor în urma păcatului. Și lecția aceasta are menirea să ne învețe cum putem să facem drumul înapoi până în ziua aceea în care îl vom vedea din nou pe tatăl nostru. Este necesar pentru aceasta să învățăm câteva lecții din jurnalul de călătorie al lui Iacov. Și aș dori să începem cu prima lecție. Prima lecție o găsim în Cartea Geneza, în capitolul 27. Această lecție prezintă istoria binecuvântării și a dreptului de întâi născut. În acele timpuri era obiceiul ca un tată, după ce înainta în vârstă, să lase moștenirea copiilor săi. Problema este că unul din ei, și anume întâiul născut, urma să fie liderul spiritual al întregii familii extinse. Iacov era al doilea în ordinea nașterii. Esau, fratele lui, fusese născut primul. Esau era un iubitor al plimbărilor, nu avea o stabilitate nici spirituală atât de mare precum avea Iacov. Esau era preferatul însă al tatălui, Iacov era preferatul mamei. Iacov își dorea mult dreptul de întâi născut, nu atât din punctul de vedere al faptului că două treimi din averea părinților îi revenea întâiului născut, cât pentru partea spirituală care decurgea de aici. Cel binecuvântat urma să îndeplinească rolul de lider spiritual în familie. El era cel care aducea jertfa, el era cel care îi strângea pe ai casei, în așa fel încât să se poată închina lui Dumnezeu, să poată să se apropie de Dumnezeu, așa cum și-o dorea de fapt Iacov. Ceea ce este însă trist este că la îndemnul mamei sale, Rebeca, Iacov alege să devină un înșelător. Știm istoria, este o istorie cunoscută și dureroasă. Iacov devine mincinos. Și aș vrea în momentele acestea, cât stăm lângă cuvântul lui Dumnezeu, să putem să învățăm din experiența lui de viață, pentru ca să nu-i se întâmple nouă niciodată ceea ce s-a întâmplat lui Iacov. Primul lucru pe care îl învățăm, cum să nu mințim niciodată. Raportul Scripturii ne spune în Geneza capitolul 27, De la versetul 14, Iacov alege să urmeze îndemnul mamei sale și pentru că tatăl Isaac îl rugase pe celălalt fiu Esau să-i aducă un vânat și să-i gătească o mâncare așa după plăcerea tatălui, Rebeca aude și îi pregătește lui Iacov o mâncare așa cum știa că îi place soțului său Isaac. Iacov aduce iezii comandați de mama sa. După ce Rebeca pregătește mâncarea, ia hainele cele bune ale lui Esau, îi le dă fiului său Iacov, îi acoperă pielea mâinii și a gâtului cu pielea iezilor, pentru ca Iacov să semene cât mai mult cu fratele său Esau părosul. Îi dă mâncarea în mână și Iacov vine la tatăl său și îi spune: Tată, iată-mă, i-a zis Isaac, cine ești tu, fiule? Iacov a răspuns tatălui său: Eu sunt Esau, fiul tău cel mai mare. Am făcut ce mi-ai spus. Scoală-te, rogu-te, șezi de mănâncă din vânatul meu, pentru ca să mă binecuvinteze sufletul tău. Isaac a zis fiului său: Cum? L-ai și găsit, fiule? Și Iacov a răspuns: Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. Sunt multe aspecte pe care pasajul acesta le tratează, dar vreau să ne concentrăm atenția asupra răspunsului pe care Iacov îl dă tatălui său. În versetul 20, Iacov face o afirmație foarte interesantă. Cine i-a scos vânatul înainte? Dumnezeul tău, tată. Prin afirmația aceasta, Iacov nu face altceva decât să minimalizeze întreaga lui experiență de viață de până atunci spirituală pe care a avut-o lângă jertfă. Demonstrăm din versetul acesta faptul că Iacov nu reușise până la acea vârstă să înmagazineze în sufletul lui respectul și dragostea față de Tatăl Ceresc în așa fel încât să-l numească tată. Gândindu-mă la experiența noastră a creștinilor din aceste zile, aș vrea să medităm puțin în inimile noastre la felul nostru de a ne raporta la Tatăl nostru Ceresc. De multe ori este simplu să spunem Tatăl nostru. Ne ascundem în urma acestei afirmații generale și avem impresia că aceasta este o relație pe care noi o avem cu Dumnezeu. Te-ai gândit însă vreodată să-L chem pe Dumnezeu în rugăciunea aceea tainică, atunci când te pleci în cămăruță, să-L chem pe Dumnezeu din cer cu apelativul Tatăl meu? Sau de ce nu, tăticule? Parcă te trece așa un fior că ești prea aproape de Dumnezeu. Și pentru că ai vrea să păstrezi o distanță destul de protocolară, de multe ori apelezi pe Dumnezeu cu Tatăl nostru. Este mai ușor, este mai general. Este o primă experiență pe care Iacov ne-o transmite în jurnalul călătoriei lui spirituale. Când a plecat spre Laban, în urma acestui incident și a acestei minciuni, în urma furiei fratelui său Esau și amenințării că îi va lua viața, când a plecat spre Laban unchiul său, Iacov avea 77 de ani. Poate că nu vă vine să credeți, dar raportul Scripturii este foarte clar în această cronologie și în urma câtorva calcule pe care le putem face, Iacov avea vârsta aceasta. Trecuse de jumătatea vieții lui. Iacov a trăit 147 de ani. Și este o lecție deosebit de importantă aici. Indiferent de vârsta pe care o ai, indiferent de presupusa maturitate pe care consider că ai acumulat-o, contează cel mai mult judecata sănătoasă și contează cel mai mult felul în care alegi să te raportezi la Dumnezeu. Iacov nu mai era un copil, nu mai era un tânăr, nu era un adolescent. Iacov era un om în adevăratul sens al cuvântului. Și până la vârsta aceea, nu făcuse altceva decât să se raporteze la Dumnezeul lui, ca la Dumnezeul tatălui său și nu ca la un Dumnezeu personal. Un al doilea lucru pe care îl învățăm din experiența lui Iacov. Îl găsim scris un capitol mai departe, în capitolul 28 din cartea Geneza. Cred că Iacov are parte de prima lui noapte în sălbăticie. Esau era învățat cu călătoriile pe câmp, dar Iacov nu. Și în timp ce adoarme cu greu, visează un vis. Un vis al protecției prin care Dumnezeu îl înconjoară. Este interesant că Iacov, fiind atât de tulburat în sufletul lui, probabil că multe întrebări se frământau în mintea lui, oare ce va fi cu mine, ce va fi cu viitorul meu, cum mai dau eu ochii cu părinții mei pe care i-am mințit, oare ce crede Dumnezeu despre mine? În momentul în care Iacov adoarme, Dumnezeu îi face un cadou, un vis deosebit, prin care îl încurajează. O scară pe care urcă și coboară îngerii. Și în capătul scării, Dumnezeu însuși. Iacov se trezește, își dă seama că acolo este prezența lui Dumnezeu și spune, începând cu versetul 20, Iacov face o juruință și spune, dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere a minte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da, Doamne, a 10-a parte din tot ce îmi vei da. Când? Doamne, dacă mă ajuți, voi fi copilul tău. Și de multe ori, urechile noastre aud aceste afirmații. Această condiționare față de Dumnezeu. Doamne, dacă îmi vei vindeca copilul. Doamne, dacă mă vei ajuta să trec examenul. Doamne, dacă mă vei face să urc pe scara ierarhică aici, la serviciu. Doamne, dacă atunci... Și experiența aceasta pe care Iacov o are la Betel este experiența multor creștini ai zilelor noastre. Nu este deloc rău să-L condiționăm pe Dumnezeu și să-I cerem anumite lucruri. Asta face parte din exersarea credinței noastre. Dar aș vrea să vă propun altceva. Ce ar fi ca să schimbăm puțin ordinea lucrurilor? Ce ar fi fost dacă Iacov ar fi spus în ziua aceea, în dimineața aceea când s-a trezit, Doamne, chiar dacă nu, să știi că eu tot vreau să fiu copilul tău. Chiar dacă nu vei realiza toate aceste lucruri în viața mea, să știi că eu tot pe tine te voi avea ca Dumnezeu și ca Tată. Să știi că eu tot în mâinile tale vreau să-mi las viața ca tu să o conduci. Este deja o altă treaptă. Este deja o altă manifestare a încrederii pe care un copil poate să o aibă în tatăl său. Un al treilea aspect al călătoriei lui Iacov în drumul acesta spiritual, al depărtării, dar și al apropierii de tatăl, îl găsim pe Iacov după 20 de ani. În Geneza, capitolul 31, Iacov părăsește casa lui Laban, socrul său, împreună cu cele două soții, cu copiii și cu toată averea pe care l-a ajutat Dumnezeu să o strângă în acea perioadă de timp. Și în capitolul 31, Iacov fuge spre casa tatălui său de Laban, Laban îl ajunge cu slujitorii și are loc o discuție interesantă între ei. La sfârșitul căreia, în versetul 53, Iacov face următoarea afirmație. Această movilă pe care o lăsăm aici ca aducere aminte, să ne ferească să trecem unul spre altul ca să ne facem rău, și Iacov a jurat pe acela de care se temea Isaac, nu el. Este o amintire a istoriei. Iacov încă nu reușește să-și focalizeze atenția lui asupra acestui Dumnezeu personal, încă. Dar nu trec decât doar câteva zile, până când Iacov descoperă experiența vieții lui. Și spre momentul acesta aș vrea să ne îndreptăm acum, pentru că în următorul capitol din Cartea Geneza, în primele două versete, Iacov își continuă drumul spre casa tatălui său și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Când i-a văzut, Iacov a zis, aceasta este tabăra lui Dumnezeu, de aceea a pus locului acelui anumele Mahanaim, tabără îndoită, adică și tabăra mea, cu familia mea întreagă, dar și tabăra îngerilor. E foarte interesant că Dumnezeu însoțește pe copiii săi și la plecare și la venire cu semne supranaturale. Iacov a fost însoțit de prezența lui Dumnezeu la Betel când a văzut scara. Iacov este însoțit pe drumul spre casa tatălui său de îngeri vizibili. Ce-ai zice dacă în experiența zilelor acestora ale drumului prin lumea aceasta, printre activitățile obișnuite, te-ai întâlni cu îngeri. Cum ți s-ar părea? Este un cadou pe care Dumnezeu alege să-l facă celor pe care îi iubește, celor pe care îi așteaptă acasă, celor pe care îi cheamă să se întoarcă. Experiența culminantă a lui Iacov, cea care ocupă partea principală din acest jurnal de călătorie și care definitivează maturitatea acestui bărbat. O găsim în continuare în capitolul 32 din Cartea Geneza și am numit-o experiența nopții de la pârâul Iaboc. Timpul și locul când Iacov începe să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Experiența trăită la Laban 20 de ani l-a învățat destul de multe lecții. A avut timp să regrete cu vârf și îndesat momentul minciunii din casa părintească, pentru că la rândul lui a fost mințit de foarte multe ori. Regretase deja păcatul, își ceruse iertare pentru păcatul lui înaintea lui Dumnezeu. Dar mai avea nevoie de o lecție, de o lecție a unei lupte și a unei biruințe. Ce faci când ai de necaz? Când simți că ți se încurcă drumurile, când simți că ți se închid ușile, sau mai grav, așa cum simțea Iacov atunci și cum auzise o veste, că fratele său Esau vine înaintea lui să-l întâmpine cu 400 de soldați înarmați până în dinți. Dacă ai fi fost în locul lui Iacov, ce ai fi făcut? Iacov face tot ceea ce este posibil din punct de vedere omenesc. Alege toate strategiile posibile. N-a putut să sune un prieten, a băgat mâna însă adânc în buzunar. Și probabil că mulți creștini ai zilelor noastre procedează la fel. Când au o dilemă sau un necaz, sună pe cineva cunoscut, oferă un cadou, negociază, dă la pace cu persoana cealaltă, pentru că speră să treacă cu bine acel hop. Iacov a încercat tot ce se putea face din punct de vedere omenesc. Trimite daruri fratelui său, împarte tabăra în două, spunându-și, dacă vom fi atacați, măcar o tabără să poată să plece, să fugă. A văzut însă că întâlnirea cu Esau nu este de glumă, nu este o joacă. Și aici găsim apogeul experienței sale spirituale. Profetul Ieremia vorbește generic despre această noapte, referindu-se la poporul Israel, urmașii lui Iacov. Și în cartea lui, a profetului Ieremia, în capitolul 30 și 31, găsim scris că Domnul răscumpără pe Iacov și îl izbăvește din mâna unuia mai tare decât el. Vai, ziua aceea este mare, niciuna n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit. Este promisiunea aceluiași Dumnezeu, care dorea să-i fie tată și lui Iacov. Iacov l-a ținut strâns pe acel străin în noapte și s-a luptat cu el până spre revărsatul zorilor. Este experiența maturizării lui Iacov. În acea noapte a învățat experiența încrederii depline în Dumnezeu. Și a dat seama că nimic nu-l poate ajuta dacă Dumnezeu nu va interveni. Orice socotele omenești sunt în zadar dacă Dumnezeu nu este prezent în viața lui. Și a lăsat scris cu litere de foc în jurnalul călătoriei sale exact acest lucru, pentru ca eu și tu să învățăm o lecție. Este o parabolă pentru aceia care în aceste vremuri tulburi aleg să-L numească pe Dumnezeu Tată al lor. Ultimul aspect pe care l-am selectat pentru această ocazie ca să ne ofere o învățătură este experiența lui Iacov la Sucot. Locul acesta este în Canaan. Este doar la 80 de kilometri de corturile tatălui său, Isaac, care erau așezate la Hebron. Știți ce face Iacov? Se apropie de casa tatălui său după 20 de ani de absenteism. Probabil că dorul din inima lui era mare, dar n-are curaj să ajungă până acasă. În loc să se grăbească spre tatăl său, finalul capitolului 33, îl găsește pe Iacov la Sucot, unde își zidește o casă, face colibi pentru turme, Acolo ridică și un altar Domnului după modelul bunicului său Avram, după modelul tatălui său Isaac. Învățase niște lecții deosebite. Și totuși, pauza aceasta, amânarea aceasta de a se întâlni cu tatăl său, îl costă atât de mult. Trece prin niște experiențe atât de dureroase. În primul rând, soția lui, cea pe care o iubea cu adevărat, Rahela, moare pe acest drum al întoarcerii. Nu mai apucă să-și găsească mama în viață și nu o mai întâlnește. Și peste toate acestea, singura lui fată, Dina, trece printr-o experiență, printr-o traumă care avea să-i marcheze întreaga ei viață. De ce? Pentru că Iacov a zăbovit. Pentru că Iacov a ales la doar câțiva kilometri de casa tatălui său să se oprească și să stea suficient de mult timp pentru ca viața să-i fie din nou marcată de suferință și de durere. Aș vrea să te întrebi, ceea ce faci pe pământul acesta, călătoria ta de zi cu zi, în câștigarea existenței, în împlinirea visurilor și a țelurilor tale, te apropie mai mult de casa tatălui sau te depărtează de ea? Prin experiența de zi cu zi îți amintești de tata, îți amintești de el, de Dumnezeu, ca de un Dumnezeu personal, apropiat de tine, care este gata să trimită îngerii săi pe o scară supranaturală să-ți vină în ajutor, care este gata să-ți trimită îngeri în ajutor în timp ce călătorești spre casa cerească? Știți ce este cel mai frumos în experiența lui Iacov? Apostolul Pavel, atunci când realizează o listă a eroilor Bibliei, îl așează și pe Iacov în această listă. Lista o puteți studia în Evrei, capitolul 11. Iacov a avut o viață zbuciumată, dar salvată. Tendința noastră a oamenilor este să lăsăm pe ultima parte lucrurile care sunt cel mai greu de rezolvat. Acelea care ne dau cea mai mare bătaie de cap, acelea care sunt cele mai sensibile. Și tot neglijăm și tot întindem hotarul când să ne apucăm în cele din urmă și să rezolvăm acele lucruri. Fie că este vorba de a ne împăca cu cineva căruia am greșit. Fie că este vorba de a duce la bun sfârșit un proiect care este destul de dificil și de greu de realizat. Este tendința noastră umană și Iacov nu scapă de ea. Iacov însă a învățat o lecție extrem de dureroasă. A învățat că dacă nu rezolvi la timp un lucru, în cele din urmă tot te vei întâlni cu el. Dar mult mai greu va fi atunci să-l rezolvi. Ceea ce n-a rezolvat mulți ani și ceea ce a stricat în casa tatălui său, Iacov este obligat să rezolve în noaptea strâmtorării lui Iacov. Acolo unde caracterul lui a trebuit să treacă prin această curățire deosebită. Profetul Ieremia, vorbind despre finalul acestei lupte spirituale și despre câștigul lui Iacov, spune în capitolul 30, versetul 10, Iacov se va întoarce iarăși, va avea odihnă și liniște și nu-l va mai tulbura nimeni. Experiența de viață lui Iacov, așa cum și el o mărturisește înaintea lui Faraon în Egipt, a fost scurtă și plină de necazuri. Nu a fost la nivelul la care se aștepta Dumnezeu și așa cum a fost plănuită din înțelepciunea divină. Și Iacov recunoaște asta. Îmi pare rău, dragii mei, le spune el copiilor, că ceea ce am făcut în viața aceasta m-a marcat atât de mult și v-a marcat și pe voi. Dar Iacov în cele din urmă este un biruitor. Va veni o zi de odihnă. Va veni o zi în care fiecare dintre noi ne vom întoarce în casa tatălui, acel tată pe care l-am recunoscut ca fiind tatăl nostru. Apostolul Ioan vorbește despre această dorință deosebită a lui Dumnezeu de a ne numi copiii săi în prima scrisoare pe care o scrie bisericii, în capitolul 3, spunând: Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem, prea iubiților. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. În acea zi deosebită ne vom întâlni noi, copiii, cu Tatăl nostru Ceresc. Nu printr-un intermediar, nu Tatăl tău, așa cum Iacov a mințit în acea zi pe tatăl lui fizic, Isaac, ci în acea zi deosebită, când fiecare dintre noi ne vom întâlni la hotarul cerului, fiecare dintre aceia care au avut experiența lui Iacov în această viață, fiecare dintre aceia care au învățat din jurnalul de călătorie al lui Iacov cum să meargă pe pământul acesta, toți aceia îl vor numi pe Dumnezeu Tatăl meu. Istoria aceasta va avea într-adevăr un final. Un final pe care îl descrie cartea Apocalipsa astfel. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și Dumnezeul acesta care se va coborâ din cer pentru a fi cu copiii săi, va șterge orice lacrimă din ochii lor și nu va mai fi nici moarte, nici tinguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Ce mult s-a bucurat Iacov de întâlnirea din nou cu tatăl său. Ce mult se vor bucura copiii lui Dumnezeu din această vreme a sfârșitului de întâlnirea la hotarul veșniciei cu tatăl lor. Nu uita lecțiile de călătorie din jurnalul lui Iacov. Drumul spre cer îți va fi astfel mult mai ușor. Dumnezeu să te ajute să ajungi în siguranță, acasă și în pace.
Ați ascultat o predică preluată de la Speranța TV. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Teofil Brașov.